VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Jelang perhelatan Grammy Awards 2024, tidak ada lagu country yang didominasikan ke dalam kategori-kategori penghargaan utama. Meski demikian, para musisi country menilai banyak terobosan telah tercipta. Dan country bukan lagi sekedar adik rock and roll.
Tahun 2023 menjadi tahun emas bagi musik country. Penyumbang kesuksesan musik country saat ini diantaranya adalah musisi-musisi seperti Morgan Wallen, Zach Bryan, dan Luke Combs, di mana karya mereka dinominasikan dan meraih penghargaan sebagai album dan lagu terbaik sepanjang tahun lalu. Namun ada kejanggalan ketika nominasi Grammy Awards 2024 diumumkan pada bulan November lalu. Meski lagu-lagu country menduduki puncak tangga lagu sepanjang tahun lalu, tidak ada satupun yang dinominasikan ke dalam kategori-kategori penghargaan utama. Sebuah kejutan bagi Harvey Mason Jr., CEO dan Presiden Recording Academy, lembaga penyelenggara Grammy Awards. Mason menyatakan bahwa pihaknya perlu bekerja lebih keras dalam melibatkan anggota pemilih musik country dan terus mengundang lebih banyak anggota pemilih musik country ke dalam proses penentuan nominasi itu. Meski tidak ada lagu country yang masuk ke dalam kategori utama tahun ini, musik country sendiri telah membuat gebrakan baru. Pada Juli 2023, artis country menduduki 3 posisi teratas di Billboard Hot 100 untuk pertama kalinya dalam 65 tahun sejarah tangga lagu itu. Lagu kontroversial Try That in a Small Town dari Jason Aldean naik ke posisi teratas dalam waktu singkat. Disusul oleh Last Night dari Morgan Wallen, dan Fast Car dari Tracy Chapman yang dinyanyikan kembali oleh Luke Combs. Jika pop mulai terbuka pada konsep musik lintas genre, tampaknya perubahan tersebut memberi peluang bagi dikenalnya musik country, yang otomatis akan berdampak pada popularitasnya. Setidaknya, itulah yang diyakini Dan Smyers dari duo Dan and Shay.
Somebody who might have been listening to the top 40 station in their town goes like, oh that's cool, I dig that song, I've never really listened to country, and then they start digging.
Seseorang yang mungkin sedang mendengarkan tangga lagu top 40 di stasiun radio di kota mereka akan berkata, oh ini keren, saya suka lagu ini, saya belum pernah mendengarkan lagu country sebelumnya. Kemudian mereka mulai menggali katalog musik country dan mendengarkan katalog musik kami atau musisi country lainnya. Lalu mereka jatuh cinta pada musik country.
Secara historis, genre country dinikmati oleh warga Amerika yang notabene berbahasa Inggris. Meski demikian, laporan hasil analisis Luminate menunjukkan adanya pertumbuhan minat terhadap musik country di Indonesia, Filipina, India, Brazil, Meksiko, Jerman, dan Vietnam. Perkembangan itu diamati langsung oleh musisi Darius Rucker.
I've seen what country music's doing, especially over in Europe. It's crazy. I tour Europe almost.
Saya telah melihat dampak country di negara lain, terutama di Eropa. Ini gila. Saya menyelenggarakan tur konser di Eropa dan kami sukses di sana. Sungguh senang menyaksikan apa yang warga Amerika dengarkan sejak lama, mulai diminati di sana. Orang-orang dulu enggan menerima country, tapi sekarang begitu banyak orang yang menerimanya. Ini menunjukkan bahwa musik country bukan lagi sekadar adik rock and roll.
Penyanyi pendatang baru, Megan Maroney, berpendapat bahwa orang-orang tertarik pada country karena originalitasnya. Ia menyoroti lirik yang berdasarkan kehidupan nyata yang terdapat pada lagu-lagu country. Begitu banyaknya kepalsuan di media sosial membuat Maroney yakin bahwa ada rasa haus akan kejujuran. Itulah mengapa ia menggambarkan lagunya yang berjudul I'm Not Pretty sebagai lagu budaya dengan liriknya yang membahas isu-isu universal. Seperti doom scrolling alias kecenderungan membaca berita-berita negatif di media sosial dan kurangnya rasa percaya diri. Tim VOA melaporkan.
lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Di distrik bisnis yang ramai di Tokyo, sebuah kuil menawarkan terasnya untuk warga dan karyawan sekitar untuk rileks. Para pengunjung dapat menikmati hidangan penutup gratis buatan biksu yang juga membacakan naskah keagamaan. Berikut laporannya. Terselip di antara kawasan bisnis yang ramai di Tokyo, kuil Komyoji menawarkan teras terbukanya. Ini menjadi tempat mendapatkan ketenangan bagi karyawan dan warga yang dapat membawa bekal makan siang mereka, bekerja dengan laptop, atau sekadar membaca buku. Pemandangan ini langka di Jepang. Yang membuat Komyoji lebih unik adalah biksunya, Yuken Kihara, yang menyajikan makanan penutup buatannya dengan cuma-cuma. Setiap Rabu, Kihara menyajikan hidangan pencuci mulut buatannya disertai dengan secangkir kopi. Ia menyebut pertemuan mingguan ini sebagai omotenashi, yang artinya keramah tamahan. Kihara menjelaskan,
pada awalnya, kami hanya menyajikan kopi yang dijual di toko. Namun saya mulai mendengar para pengunjung meminta sesuatu yang terkait dengan kuil, seperti teh dan hidangan penutup. Setelah mendengar saran itu, kami memutuskan membuat hidangan penutup sendiri dan menciptakan menu berdasarkan masukan para pengunjung.
Dalam pertemuan itu, ia membacakan naskah keagamaan atau sutra selama 10 menit dan mengundang para pengunjung untuk berbicara sesuka mereka sambil menikmati hidangan pencuci mulutnya. Memesan tempat untuk omotenashi semudah mengirimkan email, dan Kihara menyesuaikan menu hidangannya dengan pilihan makanan maupun alergi setiap pengunjung. Kazuyo Kambe, seorang pengunjung, mengatakan,
saya telah lama ingin datang ke sini, tetapi saya agak ragu karena harus memesan tempat sebelumnya. Pekan ini saya libur kerja dan tidak punya kesempatan untuk liburan musim panas. Jadi saya memutuskan untuk datang dan berkunjung ke sini.
Kreasi kuliner Kihara diilhami oleh musim. Ia kerap menampilkan bahan-bahan alam dan buah musiman yang banyak disumbang oleh umat Buddha. Ia misalnya membuat kue mochi manis yang dibalut daun sakura yang diasinkan pada musim bunga sakura. Pada musim gugur, Kihara membuat hidangan manis yang terinspirasi oleh bunga hidrangea yang ia buat dari mochi dan agar-agar warna ungu. Menariknya, Kihara sebelumnya bukan biksu atau pembuat hidangan semacam itu. Ketika teras kuil Komyoji dibuka pada tahun 2005, ia menjadi sukarelawan untuk membantu mengurus tempat tersebut. Interaksinya dengan para biksu dan pengunjung teras akhirnya membawa Kihara pada kehidupan di kuil. Kuil ini awalnya menyajikan kopi siap minum untuk pengunjung. Tetapi setelah menerima permintaan akan hal-hal yang lebih terkait dengan kuil, Kihara memutuskan untuk mencoba membuat hidangan manis Jepang. Ia mendapatkan teknik dasar memasak dari sesama biksu yang memiliki keahlian kuliner. Salah satu aspek sentral dari acara omotenashi Kihara adalah menyimak. Ia memperkenalkan praktik ini tidak lama setelah gempa hebat di Jepang Timur pada 2011. Menyimak artinya tawaran untuk mendengar dengan penuh simpati, bukannya menawarkan solusi. Katanya,
kita terus didesak waktu dan kerap stres dalam menyampaikan pesan bermakna dalam percakapan sehari-hari. Dalam situasi itu, banyak orang kesulitan untuk menyatakan perasaan mereka kepada orang-orang tercinta mereka. Di kuil ini, kami menyimak ketika dibutuhkan dan juga menghormati momen-momen hening bagi mereka yang memilih untuk tidak berbicara tentang apapun.
Bagi mereka yang tidak dapat mengunjungi langsung kuil ini, Kihara kadang-kadang mengadakan sesi mendengar daring dan beberapa peserta berasal hingga sejauh Australia. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia. Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Sebuah perusahaan di California mengubah pesawat berbahan bakar jet sehingga dapat menggunakan bahan bakar hidrogen guna mengurangi emisi yang membahayakan lingkungan. Laporan reporter VOA Jenia Dulo berikut ini akan menjelaskan seputar pesawat-pesawat eksperimental yang kini sudah mengudara. Setelah melakukan persiapan, pilot uji coba Alex Kroll siap untuk lepas landas dari Bandara Udara dan Antariksa Mojave di negara bagian California. Kepada menara kendali, ia menyatakan siap untuk menyalakan mesin hidrogen.
Mojave Tower, Lightning One, ready for hydrogen powertrain start.
Perusahaan Universal Hydrogen yang berbasis di California kini dapat melakukan perombakan terhadap pesawat yang menggunakan bahan bakar jet atau aftur agar dapat beroperasi dengan hidrogen. Mark Cousin adalah direktur utama perusahaan tersebut. Menurutnya, modifikasi bahan bakar ini akan mengurangi emisi karbon di industri penerbangan karena hidrogen hanya menghasilkan panas dan air.
And that water just comes out through an exhaust here. And it's just comes out behind the aircraft as water vapor. We leave a trail of water behind rather than a trail of CO2 and nitrous oxide and soot and everything else that comes out the back of a gas turbine.
Kepada VOA, Mark menunjukkan tempat keluarnya air melalui saluran pembuangan, di mana air tersebut akan keluar dari belakang pesawat dalam bentuk uap. Jadi, daripada meninggalkan jejak CO2 atau karbon dioksida dan nitro oksida, serta hal-hal lain yang keluar dari belakang turbin gas, pesawat tersebut akan meninggalkan jejak air. Daripada membakar hidrogen dalam turbin gas seperti bahan bakar pesawat, teknologi ini memanfaatkan reaksi hidrogen dengan udara dalam sel bahan bakar untuk menggerakkan motor listrik. Dengan melepas jumlah kursi pesawat guna memberi ruang bagi sel hidrogen, maka jumlah penumpang yang dapat dimuat dalam pesawat tersebut juga berkurang. Mesin listrik juga lebih berat daripada turbin gas yang digantikannya. Loris Gleiner adalah insinyur teknik mesin yang menjabat sebagai direktur bagian mesin di Universal Hydrogen. Menurutnya, hal tersebut diimbangi oleh efisiensi hidrogen yang lebih besar.
For this size of aircraft, we think that this way is better because the hydrogen fuel cell powertrain is about twice as efficient as the Pratt & Whitney turboprop, so it means that we can, you know, travel twice as far for the same quantity of hydrogen.
Loris mengatakan, untuk pesawat penumpang berukuran sedang, mereka merasa cara ini akan lebih baik karena mesin berbahan bakar hidrogen tersebut dua kali lebih efisien daripada mesin baling-baling turbo dengan merek Pratt & Whitney. Artinya mereka dapat terbang dua kali lebih jauh dengan menggunakan jumlah hidrogen yang sama. Suara saat terbang juga jauh lebih tenang. Karena tanpa adanya mesin turbin, suara yang terdengar hanyalah baling-baling yang berputar. Perusahaan Universal Hydrogen ini berupaya untuk mengusahakan agar pesawat-pesawat pengguna bahan bakar hidrogen tersebut dapat beroperasi secara komersil pada tahun 2026 dan melayani rute penerbangan hingga 3 jam dalam perjalanannya. Demikian laporan tim VOA.
dari VOA di Washington DC. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.